Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, masih di bab yang pertama, sebuah bab yang menjelaskan kepada kita tentang kewajiban mentauhidkan Allah Tabaraka wa ta'ala dan kedudukannya yang sangat agung. Dan kita akan memasuki dalil yang kelima. Dalil yang kelima adalah rangkaian tiga ayat, yaitu surat Al-An'am ayat 151, 152 dan 153. Dan ayat ini dinamakan oleh para ulama dengan ayatul wasaya al-ashr, ayat-ayat 10 wasiat Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam tiga ayat ini terkandung 10 wasiat Allah Azza wa Jalla. Kenapa dinamakan 10 wasiat Allah Azza wa Jalla? Karena dalam setiap ayat ditutup dengan dzalikum wasaqum bihi, demikian itulah yang diwasiatkan kepada kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi pembahasan kita pada malam hari ini insyaallah taala tentang 10 wasiat Allah Azza wa Jalla yang terdapat dalam 3 ayat surat Al-An'am ayat 151, 152, 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kemarilah kalian, aku akan membacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Inilah jemaah sekalian awal dari 10 wasiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memanggil umat manusia agar beliau membacakan kepada mereka 10 wasiat ini. Dan sebelum beliau membacakan, maka beliau sampaikan terlebih dahulu, ma harrama rabbukum alaikum, bahwa apa yang disampaikan kepada kalian ini, apa yang akan aku bacakan kepada kalian adalah apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Jemaah sekalian, di sini ada satu faedah penting, satu pelajaran penting. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk merinci satu persatu 10 wasiat ini, beliau disuruh untuk mengatakan terlebih dahulu bahwa ini adalah ketentuan dari Rabb kalian. Maka di sini mengandung peringatan bahwa apa yang Allah tetapkan di sini, kita harus tunduk dan patuh. Kita tidak punya pilihan lain. Ketetapan Allah, kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, maka kita hendaklah bersikap tunduk dan patuh. Dan itulah ucapan orang-orang yang beriman ketika mereka diseru untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kita enggak ada pilihan lain. Ketika Allah telah menetapkan, kita enggak ada pilihan lain kecuali tunduk dan patuh. Kenapa demikian? Karena yang menetapkan adalah Rabb.
Inilah rahasianya mengapa Allah menggunakan namanya Rabb di dalam ayat ini sebelum mengabarkan tentang ketentuan-ketentuannya, wasiat-wasiatnya, agar kita paham yang menentukan ini adalah Rabb. Kalau kita paham yang menentukan adalah Rabb, berarti kita enggak punya pilihan lain selain tunduk dan patuh, sebab dialah Rabb kita, sang pencipta kita, yang terus-menerus memberikan rezeki dan mencurahkan kenikmatan kepada kita, yang menguasai kita dan menguasai seluruh makhluk, yang mengatur seluruh makhluk, yang maha kuat, yang maha mampu menimpakan hukuman dan azab kepada kita. Jadi kita enggak punya pilihan lain. Kenapa? Karena yang menentukan ini adalah Rabb. Itulah sebabnya jemaah sekalian, orang yang menolak ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, dia disebut orang yang sombong. Karena dia adalah merbu, dia adalah makhluk yang diciptakan, dia adalah makhluk yang selalu butuh kepada Allah, butuh kepada rezeki dari Allah, butuh kepada segala nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia hidup di bawah kekuasaan Allah, dia tidak bisa keluar dari bawah aturan-aturan Allah di alam ini. Tapi kenapa dia menentang ketetapan dan wasiat Allah? Maka dia adalah orang yang sombong. Jadi ini faedah penting. Kita diingatkan sebelum Allah subhanahu wa ta'ala merinci apa saja wasiatnya dalam ayat ini, maka kita diingatkan terlebih dahulu bahwa ini adalah ketentuan Rabb. Tidak ada pilihan bagi kalian kecuali tunduk dan patuh. Ya. Pelajaran lainnya dari awal ayat yang bisa kita petik adalah bahwa yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanyalah Rabb. Yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanyalah Rabb. Ayat ini dimulai dengan Ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Kemarilah kalian. Aku akan membacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Maka kita pun tahu dari ayat ini bahwasannya yang berhak menghalalkan dan mengharamkan adalah Rabb. Dia bagian daripada hak rububiyah Allah, menghalalkan dan mengharamkan untuk kita. Oleh karena itu, barang siapa yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya, mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka dia telah mempersekutukan Allah. Insyaallah ta'ala, pembahasan ini ada babnya tersendiri. Iya, lebih detail, ada babnya tersendiri. Baik. Pelajaran lainnya, awal ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW hanyalah seorang yang menyampaikan risalah dan hamba seperti kita juga. Karena di sini Allah memerintahkan beliau, maka kita pun bisa memetik pelajaran bahwa Nabi SAW pada hakikatnya hanyalah orang yang menyampaikan risalah kepada kita. Dan dia sebagaimana beliau, dan beliau sebagaimana kita adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang juga diperintah dan dilarang. Inilah jemaah sekalian beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari awal ayat. Sekarang kita masuk satu persatu pembahasan tentang 10 wasiat Allah Azza wa Jalla. Wasiat yang pertama adalah Alla tushriku bihi syai'a. Janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inilah wasiat yang pertama, yaitu larangan berbuat syirik. Dan larangan berbuat syirik artinya perintah bertauhid. Sebab syirik lawannya adalah tauhid. Syirik adalah pembatal tauhid. Barang siapa melakukan kesyirikan, maka dia telah membatalkan tauhidnya. Barang siapa membersihkan dirinya dari kesyirikan dan kekufuran, maka dia telah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Inilah jemaah sekalian wasiat yang pertama. perintah mentauhidkan Allah dan larangan berbuat kesyirikan. Dari 10 wasiat disebutkan ini pada wasiat yang pertama, menunjukkan kepada kita inilah perintah Allah yang paling agung. Sebagaimana juga di ayat-ayat sebelumnya telah kita bahas, ketika Allah menyebutkan beberapa perintah, selalu dimulai perintah yang pertama, perintah mentauhidkan Allah. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan larangan-larangan, maka selalu larangan yang pertama adalah larangan berbuat kesyirikan. Maka kita pun paham, mentauhidkan Allah adalah kewajiban terbesar. Dan sebaliknya, berbuat dosa kesyirikan adalah dosa yang terbesar. Inilah jemaah sekalian sebabnya mengapa penulis rahimahullah menyebutkan ayat ini di dalam kitab Tauhid. Sebab dalam 10 wasiat ini, wasiat yang pertama menunjukkan itulah wasiat yang paling agung, adalah perintah mentauhidkan Allah dan larangan berbuat kesyirikan. Selalu seperti itu. Selalu perintah tauhid dinomorsatukan. Dan selalu larangan syirik juga dinomorsatukan. Karena inilah perintah yang paling agung dan larangan yang paling besar. Maka kita pun paham bahwasannya inilah kewajiban kita yang paling agung. Dan inilah yang harus selalu kita lebih pentingkan, lebih prioritaskan dibandingkan apapun juga. Maka kita harus lebih semangat dalam mempelajari ilmu tauhid, lebih semangat di dalam mengamalkannya, dan lebih semangat di dalam mendakwahkannya. Oleh karena itu, para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam juga memberikan teladan kepada kita bagaimana mereka memiliki semangat yang besar di dalam mendakwahkan tauhid. Karena itulah misi dakwah mereka, sebagaimana ayat kedua yang telah kita bahas, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibu tagut, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah yang satu saja dan jauhilah tagut, yaitu semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lain yang bisa kita petik dari wasiat yang pertama ini, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita berbuat syirik dengan menggunakan kata nakirah, yaitu kata syai'an, yang terletak di dalam konteks pelarangan. Maka ulama mufassirin menjelaskan makna ayat ini bersifat umum, yaitu Allah melarang kesyirikan mencakup semua bentuk kesyirikan, tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian, yaitu mencakup 4 bentuk keumuman. Keumuman yang pertama, dengan siapapun Allah dipersekutukan, maka Allah telah melarang dengan ayat ini, Alla tusyriku bihi syai'an, janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya, dengan siapapun atau apapun juga Allah tidak ridho dipersekutukan. Jadi gak ada bedanya mempersekutukan Allah dengan seorang nabi atau dengan patung-patung, dengan seorang wali, orang soleh, atau dengan berhala-berhala, matahari, bulan, dan bintang. Gak ada bedanya. Dengan malaikat atau dengan setan. Orang yang berdoa kepada malaikat, orang yang berdoa kepada setan, sama-sama musyrik. Orang yang menyembelih untuk persembahan kepada wali atau orang soleh, sama dengan orang yang menyembelih untuk berhala. Enggak ada bedanya. Sebab Allah tidak memberikan pembedaan. Allah melarang semua bentuk kesyirikan. Karena sebagaimana berhala tidak boleh dipersekutukan dengan Allah, begitu pula batu-batuan, pepohonan, matahari, bulan dan bintang, setan apalagi. Begitu pula orang soleh, para wali, nabi dan malaikat juga tidak patut dipersekutukan dengan Allah. Walaupun mereka makhluk yang mulia, tapi tetap saja mereka tidak bisa disamakan dengan Allah Azza wa Jalla. Ini makna keumuman yang pertama. Makna keumuman yang kedua mencakup semua bentuk ibadah. Ibadah apapun itu. Sebagaimana kita sholat untuk menyembah Allah, tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Begitu pula berdoa. Doa hanya boleh kita panjatkan kepada Allah, tidak boleh kita panjatkan kepada orang-orang soleh. Jadi gak ada bedanya antara sholat dengan doa. Dua-duanya ibadah. Begitu pula menyembelih. Begitu pula ibadah-ibadah hati seperti tawakal dan lain-lain. Kemudian makna keumuman yang ketiga mencakup sedikit maupun banyak, sama-sama dilarang. Dan yang keempat, besar maupun kecil. Jadi jemaah sekalian, semua bentuk kesyirikan dilarang berdasarkan ayat yang mulia ini, tidak ada pengecualian. Baik, inilah wasiat yang pertama, larangan berbuat syirik. Dan terkandung di situ perintah mentauhidkan Allah dan mencakup segala macam bentuk kesyirikan. Sekali lagi, ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita dosa syirik adalah dosa yang terbesar. Insyaallah taala ada bab tersendiri yang akan membahas tentang bahaya dosa syirik. Kita masuk wasiat yang kedua. Wabil walidaini ihsanan. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Sama seperti ayat-ayat sebelumnya juga selalu digandengkan antara perintah mentauhidkan Allah dan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Dan selalu disebutkan pada urutan yang kedua, menunjukkan kepada kita jemaah sekalian betapa agungnya hak orang tua. Karena disebutkan setelah hak Allah. Dan juga kita bisa memetik pelajaran penting, seagung apapun hak orang tua, tetap saja hak Allah lebih besar. Hak Allah tetap lebih besar. Karena disebutkan hak orang tua di urutan yang berikutnya setelah hak Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang tua tidak berhak memerintahkan anaknya untuk melakukan perbuatan dosa kepada Allah. Enggak ada hak dia. Dan anak juga tidak boleh taat kalau orang tuanya menyuruhnya untuk berbuat maksiat kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Tapi itu tidak bermakna anak boleh membentak orang tuanya karena orang tuanya berbuat dosa, karena orang tuanya berlaku jahat kepadanya, lalu dia membentak orang tuanya. Tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Sebagaimana telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, surat Luqman ayat ke-15, Allah Azza wa Jalla menegaskan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tuamu memaksamu agar kamu mempersekutukan aku yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, maka janganlah kamu taati keduanya. Perhatikan jemaah sekalian, Allah katakan walaupun mereka memaksa, jangankan menyuruh, memaksa sekalipun, mengancam sekalipun, agar kamu mempersekutukan aku, maka kata Allah, jangan kamu taati keduanya. Tetapi perhatikan lanjutan ayat, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufah, dan tetaplah mempergauli keduanya di dalam kehidupan dunia ini dengan cara yang baik. Jadi subhanallah, orang tua yang kafir memaksa anaknya untuk kafir, tetapi Allah tetap menyuruh anaknya mempergauli orang tuanya dengan cara yang baik. Tetapi tetap Allah juga melarang untuk mengikuti kekafiran kedua orang tuanya tersebut. Iya. Adapun urusan dosa dia, urusan dia dengan Allah. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu sebagai anak wajib memberi nasihat. Bahkan jemaah sekalian, memberi nasihat kepada orang tua itulah bakti anak yang terbesar. Karena menasihati orang tua itulah kebaikan yang terbesar. Kebaikan yang akan menyelamatkan dari azab api neraka dan memasukkan mereka ke dalam surga. Jadi memberi nasihat yang baik kepada orang tua itulah bakti anak yang terbesar. Iya. Kemudian di dalam wasiat yang kedua ini juga Allah menyebutkan perintah berbakti kepada kedua orang tua dengan kalimat ihsanan atau kata ihsanan. Ini juga dalam bentuk umum. Sehingga berbakti kepada kedua orang tua mencakup semua bentuk kebaktian. Artinya apa? Semua yang bisa membuat orang tua kita senang, baik di dunia maupun di akhirat, maka lakukanlah. Dengan syarat itu tidak mengandung dosa dan kita mampu melakukannya. Apapun yang bisa membuat orang tua kita senang, apapun yang bisa membuat orang tua kita ridho, lakukanlah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, ridhollahi fi ridhol walidain wa sukhthullahi fi sukhthil walidain. Ridho Allah pada ridho kedua orang tua dan murka Allah pada murka kedua orang tua. Artinya kalau Allah ridho kepada kita, maka orang tua kita kalau orang tua kita ridho kepada kita, maka Allah akan ridho kepada kita. Kalau orang tua kita murka kepada kita, maka Allah pun akan murka kepada kita. Namun makna hadis ini, kalau yang mereka inginkan sesuai dengan syariat Allah, maksudnya tidak bertentangan dengan syariat. Tetapi jika mereka menyuruh kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, tidak boleh kita taat walaupun mereka marah. Lebih baik mereka marah daripada Allah marah. Tapi sekali lagi, bukan berarti boleh kita membentak kedua orang tua kita. Jadi mencakup semua bentuk kebaikan atau kebaktian dan kebajikan, lakukanlah untuk membahagiakan orang tua kita. Baik. Wasiat yang ketiga. Wala taqtulu auladakum min imlaqin. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Inilah jemaah sekalian wasiat yang ketiga, yaitu larangan membunuh anak-anak sendiri karena takut miskin. Kenapa ada wasiat ini? Karena dulu ada kebiasaan buruk orang-orang musyrikin jahiliyah. Subhanallah, orang-orang musyrik jahiliyah, mengapa mereka disebut jahiliyah? Karena mereka sangat bodoh, sampai-sampai anak mereka sendiri mereka bunuh. Kenapa mereka bunuh? Ada yang membunuh anak-anaknya karena lahir perempuan, dia merasa malu. Ada pula yang membunuh anak-anaknya, baik perempuan maupun laki-laki, karena takut miskin. Takut anaknya merepotkan dia, takut gak bisa ngasih makan. Maka Allah melarang keras perbuatan tersebut. Dan Allah jelaskan, nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Apa urusan kalian? Kalian itu hanya sebab. Anak-anak kalian itu sudah ditulis rezekinya. 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, rezeki kita sudah ditulis. Segala sesuatu sudah ditulis. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadiral khalaik, qabla yakhluqa samawati wal ard bi 50 alf sanatin. Allah sudah menulis takdir seluruh makhluk. Apapun yang akan terjadi sudah ditulis 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Kemudian ada penulisan ulang lagi. Empat ditulis ulang lagi ketika kita berada di kandungan ibu kita di umur 4 bulan. Setelah ditiupkan ruh. Di umur 4 bulan ditiupkan ruh, ditulis lagi empat. Yaitu ajal, rezeki, amal, dan celaka atau bahagia. Tulis lagi ulang. Jadi apa yang kita khawatirkan? Anak-anak kita sudah ditulis rezekinya, sama juga dengan kita. Enggak akan bertambah, enggak akan berkurang. Seperti yang Allah tuliskan, itulah yang akan kita nikmati dalam kehidupan dunia ini. Maka perbuatan mereka sangat buruk. Allah Subhanahu wa taala melarang keras. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Jemaah sekalian, di sini ada pelajaran penting. Bahwasanya sebab terbesar yang menjerumuskan manusia kepada perbuatan dosa adalah dha'ful iman, kurangnya keimanan. Apakah mereka tidak percaya Allah yang memberikan rezeki? Mereka sebenarnya percaya. Mereka tahu Allah yang memberikan rezeki, tetapi lemah keimanan mereka. Dan sampai hari ini pun terjadi seperti itu. Orang-orang yang kurang keimanan untuk mencari rezeki, mereka tidak peduli walaupun dari cara yang haram, dari sumber yang haram, karena lemahnya keimanan. Apakah mereka tidak percaya Allah memberikan rezeki? Mereka percaya. Mereka tahu rezeki mereka sudah ditulis. Mereka tahu Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Tapi karena kurang keimanan, maka mereka pun menempuh cara-cara yang haram dan mengambil rezeki mereka dari sumber-sumber yang haram. Padahal Allah tegaskan sebagaimana kepada orang-orang kafir, nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami memberi rezeki kepada kalian dan juga kepada anak-anak kalian. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini, kata Allah, kecuali kami yang menjamin rezekinya. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang Maha memberikan rezeki, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Dan jemaah sekalian, ketika Allah berikan rezeki kepada kita, itu tidak sedikit pun mengurangi kekayaan, keagungan dan kebesaran Allah. Maka Allah Maha memberikan rezeki. Kemudian juga sangat disayangkan, di masa ini ada yang mirip dengan perbuatan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Cuman bedanya belum lahir sudah dibunuh duluan. Apa itu namanya? Iya. Aborsi atau KB. Makanya ulama mengatakan KB itu bisa jadi pembunuhan kecil. Itu istilah para ulama. Pembunuhan kecil. Belum lahir sudah dicegah. Iya. Walaupun KB itu ada dua macam. Ada yang disebut tahdidun nasal dan tanzimun nasal. Pembatasan kelahiran dan pengaturan kelahiran. Kalau sekedar diatur kelahirannya supaya enggak terlalu berdekatan, maka tidak mengapa. Bagaimana hukumnya kalau dibatasi kelahiran? Dua anak cukup misalkan. Apakah boleh dalam syariat? Jawabannya tidak boleh. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwajul wadudal waluda fa inni mukathirum bikumul umam yaumal qiyamah." Nikahilah wanita-wanita yang penyayang lagi subur kandungannya. yang akan punya banyak anak, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Jadi itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah untuk memperbanyak keturunan. Sehingga kalau kita membatasi kelahiran, berarti itu bertentangan dengan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, bertentangan. Jadi ini panduan. Seorang laki-laki mencari istri, hendaklah yang subur kandungannya. Bagaimana cara dia tahu? Caranya ada dua. Yang pertama, lihat keluarganya. Kalau dia dari keluarga besar, saudaranya banyak, atau paman-pamannya banyak, itu adalah tanda-tanda subur kandungannya. Cara yang kedua, lihat anaknya. Kalau anaknya banyak, berarti subur kandungannya. Berarti sudah janda maksudnya. Itu cara konvensional untuk mengetahui wanita itu subur kandungannya. Jadi itu yang diperintahkan Nabi SAW. Kata beliau, aku akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Tapi umat seperti apa yang dibanggakan Nabi SAW? Tentu umat yang berkualitas. Bukan cetak banyak anak, tapi satu jadi pengamen, satu jadi preman. Bukan seperti itu tentunya. Tapi dididik dengan baik. Dididik dengan baik, diberikan tarbiyah Islamiyah yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah generasi yang akan dibanggakan oleh Nabi SAW. Iya. Kecuali kalau sifatnya darurat. Misalkan dokter mengatakan karena si ibu ini sakit, kalau dia dibiarkan hamil maka akan membawa kepada kemudaratan yang besar seperti kematian atau sakit yang lebih parah, maka saat itu boleh mencegah kehamilan. Iya. Bagaimana kalau sudah hamil, bolehkah digugurkan? Kalau dokter terpercaya mengatakan apabila dibiarkan hamil akan memberikan kemudaratan besar, maka boleh digugurkan dengan syarat. Apa syaratnya? Kehamilan belum sampai usia 4 bulan. Kalau sudah sampai usia 4 bulan, dengan alasan apapun, tidak boleh digugurkan. Kenapa? Karena sudah ditiupkan ruh. Sudah ditiupkan ruh. Dan dalam syariat tidak boleh membunuh manusia demi hidupnya manusia yang lain. Enggak boleh. Jadi dengan alasan apapun, kalau sudah usia 4 bulan tidak boleh digugurkan, karena dia sudah menjadi manusia sebab sudah ditiupkan ruh. Makanya para ulama, sebagian ulama berpendapat kalau sudah 4 bulan kemudian keguguran, maka anak itu tetap diberi nama dan dikubur di pekuburan kaum muslimin. Begitu pula disolatkan dan seterusnya. Iya. Kalau dia belum 4 bulan, berarti dia belum menjadi manusia, sehingga tidak perlu disolatkan, tidak perlu dikuburkan. Iya. Jadi inilah jemaah sekalian kenyataannya, masih ada terjadi di zaman ini. Dan subhanallah, alasannya pun sama. Sama alasannya, takut miskin. Itu alasannya sama. Kenapa melakukan program KB membatasi kelahiran? Karena takut miskin. Itu alasannya. Cuman bahasanya aja agak berbeda. Apa bahasanya? Supaya tidak terjadi peledakan penduduk. Sebenarnya takut miskin. takut banyak orang sehingga lapangan kerja menjadi sulit. Itu dia masalahnya. Hakikatnya sama, takut miskin. Kenapa takut miskin? Kurang keyakinan terhadap Allah Azza wa Jalla yang Maha memberikan rezeki, dan tidak mengerti takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, inilah wasiat yang ketiga. Wasiat yang keempat, wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, yang nampak maupun yang tersembunyi. Inilah wasiat yang keempat, yaitu larangan mendekati perbuatan maksiat, yang nampak maupun yang tersembunyi. Perbuatan maksiat di sini disebut dengan al-fawahish, perbuatan keji. Perbuatan keji memiliki dua makna. Pertama, makna umum, mencakup semua perbuatan maksiat. Yang kedua, makna khusus, yaitu perbuatan zina. Sebagaimana dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini ada beberapa penafsiran para ulama. Di antaranya ada yang mengatakan yang nampak maupun yang tersembunyi itu adalah yang manusia mengetahuinya sebagai kemaksiatan, ataukah manusia tidak mengetahuinya sebagai kemaksiatan. Tapi kita sudah tahu itu salah. Maka dua-duanya harus kita jauhi. Karena ada sebagian orang seperti itu. Kalau dia di depan orang yang tahu itu salah, dia enggak lakukan. Tapi di depan orang yang enggak tahu itu salah, dia masih lakukan. Maka Allah perintahkan kepada kita untuk menjauhi semuanya. Makna yang lain, yang nampak maupun yang tersembunyi adalah yang besar maupun yang kecil. Maka jauhilah. Makna yang lain, yang nampak maupun yang tersembunyi adalah yang bisa terlihat oleh orang maupun yang tidak terlihat oleh orang. Maka jauhilah. Karena Allah Azza wa Jalla Maha melihat. Allah Azza wa Jalla Maha melihat. Walaupun kita bersembunyi, walaupun kita masuk di dalam sebuah ruangan, tidak ada yang melihat kita, tetapi Allah Azza wa Jalla Maha melihat kita. Kemudian jemaah sekalian, di sini ada satu pelajaran penting. Termasuk karakter syariat, sifat syariat adalah mencegah perbuatan yang haram sebelum terjadi, dan melarang semua yang mengantarkan kita kepada yang haram. Karena itu lebih baik. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Sebab apabila seseorang sudah terjerumus dalam dosa, baru dia mau bertobat, itu lebih sulit dibandingkan dia menghindari dosa itu. Menghindari dosa itu lebih mudah daripada sudah terjerumus baru mau bertobat. Walaupun bukan tidak mungkin, bisa saja dia bertobat, tapi menghindari sebelum terjerumus itu lebih mudah daripada menyelamatkan diri setelah masuk ke dalamnya. Iya. Oleh karena itu, dalam syariat semua yang mengantarkan kepada yang haram juga diharamkan. Makanya di dalam kitab Tauhid ini banyak bab yang akan kita pelajari insyaallah tentang dosa-dosa yang mengantarkan kepada syirik. Dia belum menjadi syirik, tapi kalau seorang melakukannya, maka dia tidak lama lagi akan terjerumus di dalam dosa kesyirikan. Iya. Jadi ini cara yang baik untuk menjauhi maksiat. Jadi jangan mendekatinya. Maka larangan di sini mencakup dua bentuk larangan sekaligus. Pertama, larangan melakukannya. Yang kedua, larangan mendekatinya. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang zina. Maka semua pintu zina juga dilarang. memandang lawan jenis, begitu pula membuka aurat, bersentuhan, berdua-duaan, bercampur baur laki-laki dan perempuan, maka semuanya diharamkan. Kenapa? Karena itu semua adalah pintu yang mengantarkan kepada zina. Iya. Kita masuk wasiat yang kelima. Wasiat yang kelima, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak, alasan yang benar. Inilah jemaah sekalian wasiat yang kelima, yaitu larangan membunuh jiwa yang Allah haramkan. Apa saja jiwa yang Allah haramkan? Ada empat jiwa. Yang pertama, jiwa seorang mukmin. Dan inilah pembunuhan yang terbesar dosanya. Allah ingatkan di surat An-Nisa ayat 93, peringatan keras. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Perhatikan jemaah sekalian ayat ini. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Dan mukmin itu terbagi dua. Mukmin yang kuat imannya dan mukmin yang lemah imannya. Mukmin yang rajin ibadah dan mukmin yang suka berbuat dosa. Tapi dia masih mukmin. Kenapa dia masih mukmin? Dia tidak melakukan dosa kesyirikan dan kekafiran. Sama-sama, enggak boleh dibunuh. Maka siapa yang membunuhnya dengan sengaja, kata Allah, Allah akan timpakan kepadanya lima hukuman. Yang pertama, fajazauhu jahannam. Hukumannya adalah neraka jahannam. Kemudian dia akan diazab dalam waktu yang sangat lama. Ini yang kedua. Yang ketiga, Allah melaknatnya. Yang ketiga, Allah murka kepadanya. Yang keempat, Allah melaknatnya. Yang kelima, Allah telah menyiapkan untuknya azab yang besar. Ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 93. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhumah, yang diriwayatkan At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim." Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Makanya jemaah sekalian, hati-hatilah. Jangan sampai kita melakukan satu perbuatan yang bisa menyebabkan hilangnya nyawa seorang muslim. Hati-hati. Ini yang pertama, jiwa seorang muslim. Yang kedua, jiwa kafir zimmi, yaitu orang kafir yang tinggal di negeri muslim, yang tunduk di bawah pemerintah kaum muslimin, dan dia tidak memberontak. Dia adalah kafir zimmi. Yang ketiga, kafir mu'ahad, orang kafir yang terikat perjanjian gencatan senjata untuk sementara waktu dengan kaum muslimin, maka haram dibunuh. Dan yang keempat, kafir musta'min, orang kafir yang minta perlindungan kepada kaum muslimin. Apabila ada salah seorang muslim yang memberikan perlindungan kepadanya, haram bagi seluruh kaum muslimin untuk menumpahkan darahnya. Jadi dari empat jiwa yang diharamkan untuk dibunuh, tiganya adalah orang kafir. Dosa membunuh orang kafir ini, jemaah sekalian, juga sangat besar. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala mu'ahadan lam yara raihatal jannah wa inna rihaha la tujadu min masirati arba'ina 'aman." Siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Perjanjian itu mencakup tiga jenis orang kafir tadi. Maka siapa yang membunuhnya, dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa apa yang dilakukan oleh para teroris, membunuh orang-orang kafir secara serampangan, bukan ajaran Islam, bahkan bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, mereka tidak bisa membedakan mana orang kafir yang boleh dibunuh, mana yang harusnya dilindungi. Ini tiga jenis orang kafir yang seharusnya dilindungi, tidak boleh dibunuh. Apalagi kalau kenyataannya yang mereka bunuh adalah sesama muslim. Seperti yang kemarin terjadi, mereka membunuh aparat polisi ataupun TNI yang muslim. Maka tentu dosanya lebih besar lagi. Iya. Jemaah sekalian, di negeri yang diperangi oleh kaum muslimin sekalipun, enggak semuanya dibunuh. Yang sudah menyerah itu ditawan. Ketika dia berperang dan dia menyerah, ditawan. Yang dibunuh hanyalah yang menyerang, yang berperang. Orang tua, anak-anak, wanita yang tidak ikut berperang tidak boleh dibunuh. Tapi apa yang mereka lakukan? Masuk ke gereja, langsung lempar bom. Siapa yang mati? Semua mati. Wanita, anak-anak, orang tua, dan orang-orang yang sama sekali tidak berperang. Jadi mereka bunuh orang yang tidak seharusnya dibunuh. Maka ayat yang mulia ini mengingatkan kita, jangan kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan. Ini dosanya sangat besar sekali. Iya. Jadi gak mungkin itu jihad. Gak mungkin yang mereka lakukan itu adalah jihad. Karena mereka membunuh secara serampangan. Bahkan orang kafir yang sudah berhak dibunuh sekalipun, ternyata Nabi SAW dalam berjihad tidak langsung membunuh mereka. Ditawari dulu masuk Islam, diajak masuk Islam. Kalau gak mau masuk Islam, menjadi kafir dzimmi. Kalau tidak mau, barulah diperangi. Iya. Jadi itu betul-betul terorisme dan bukan ajaran Islam sedikitpun. Dan sama sekali tidak memberi manfaat kepada Islam, hanya menimpakan mudarat. Orang-orang yang memusuhi Islam kemudian memanfaatkan kesempatan untuk menjelek-jelekkan Islam dan untuk menjelek-jelekkan orang yang mengamalkan Islam. Kata mereka, yang semangat belajar Islam, mengamalkan sunnah, ada ciri-ciri atau bibit-bibit teroris. Mereka manfaatkan kesempatan karena ada aksi-aksi terorisme. Baik. Tapi dalam ayat ini dikatakan illa bil haq, kecuali dengan alasan yang benar. Apa contohnya alasan yang benar? Di antaranya disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah illa bi ihda thalathin. Tidak halal ditumpahkan darah seorang muslim yang bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, kecuali satu dari tiga alasan. Yang pertama, as-sayyib az-zani, orang yang sudah pernah menikah kemudian berzina, maka hukumannya adalah hukuman mati. Berarti ini hak, ini halal dibunuh. Yang kedua, an-nafs bin nafs, membunuh dibalas bunuh. Kisos, membunuh seorang muslim maka hukumannya adalah hukuman kisos. Wattariq lidini al-mufariq lil jamaah, yang ketiga, orang yang murtad, keluar dari Islam, hukumannya hukuman mati. Jadi ini tiga contoh hadis yang menjelaskan tiga yang dibunuh dengan alasan yang benar. Tetapi siapa yang membunuh? Yang membunuh adalah pemerintah melalui pengadilan syariat, diadili kemudian ditetapkan hukuman. Itu pun diminta bertobat terlebih dahulu untuk orang yang murtad. Kecuali untuk yang membunuh, dibalas bunuh, itu tergantung walinya. Kalau walinya memaafkan, tidak mau membalas bunuh, atau mau mengambil denda saja, maka berarti dia selamat dari hukuman. Adapun dosa berzina yang sudah pernah menikah, kalau sudah sampai di pengadilan, maka mau tidak mau harus dapat hukuman. Gak ada pemaafan. Walaupun dia tobat, tetap dia dihukum. Kalau sudah sampai di pengadilan. Tapi kalau belum sampai di pengadilan dan dia bertobat, maka itu tidak perlu dibawa ke pengadilan. Karena ditutup aibnya, itu lebih afdal. Tapi kalau dia mau dibawa ke pengadilan, supaya dia mendapatkan hukuman, itu juga boleh. Sebagaimana pernah terjadi di masa Nabi SAW, ada orang yang berzina, dia mengaku supaya mendapatkan hukuman agar dia terlepas dari dosa-dosanya tersebut. Iya. Contoh lain, hadis Nabi SAW, man wajadtumuhu yaf'alu qaum Lut, yaf'alu amal qaum Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul. Siapa saja yang kalian dapatkan melakukan perbuatan kaum Lut, yaitu homoseksual, maka bunuhlah keduanya. Ini contoh lain yang dibunuh dengan cara yang hak, dengan alasan yang benar. Kenapa? Melakukan hubungan sejenis. Dan ini sama hukumnya baik dia sudah pernah menikah atau belum menikah. Beda dengan zina. Kalau belum menikah, dosanya tidak sampai hukuman mati. Walaupun dosa besar, tapi tidak sampai hukuman mati. Hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan dipenjara setahun. Kalau belum nikah. Tapi kalau sudah nikah, hukuman mati. Namun hubungan sejenis, belum menikah atau sudah menikah, hukumannya hukuman mati. Kenapa? Dosanya memang lebih besar. Dan itu disepakati seluruh ulama. Ulama empat mazhab sepakat, hukuman pelaku dosa hubungan sejenis adalah hukuman mati. Tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat. Ulama empat mazhab sepakat, dia harus dihukum mati. Iya. Hanya mereka berbeda pendapat. Bagaimana cara menghukumnya? Sebagian berpendapat, ini pendapat dalam mazhab Syafi'i, dia dihukum mati seperti orang yang sudah pernah menikah kemudian berzina. Apa hukumannya? Dirajam. Nah, tapi sebagian ulama berpendapat, yaitu pendapat Abu Hanifah dan yang lainnya, bukan itu hukumannya kata mereka. Tapi hukumannya adalah dicari tempat tertinggi di negeri itu atau gedung tertinggi, bawa dia ke atas, lalu lempar ke bawah. Setelah jatuh ke bawah, disusul dengan lemparan batu. Ini kalau dia lakukan di Jakarta, ya, cari gedung yang paling tinggi di Jakarta, ya. Lempar dari atas, lalu susul dengan lemparan batu. Kenapa demikian? Karena seperti itulah yang Allah timpakan kepada kaum Lut. Ini hukumannya berat. Kok ada orang yang mengaku Muslim, dianggap cendekiawan Muslim, mau minta dilegalkan? Subhanallah. Minta dilegalkan, tidak mau disalahkan. Padahal dosanya sangat besar sekali. Dan sepakat ulama, hukumannya adalah hukuman mati. Ya. Ini contoh jemaah sekalian, dibunuh dengan alasan yang hak. Tapi siapa yang melakukannya? Yang melakukannya adalah pemerintah, bukan masyarakat. Baik. Kemudian jemaah sekalian, ayat ini ditutup dengan dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Itulah yang diwasiatkan kepada kalian agar kalian berakal. Agar kalian berakal. Inilah penutup surat Al-An'am ayat 151. Penutup ayat yang pertama dari tiga ayat yang berisi 10 wasiat. Demikian itulah diwasiatkan kepada kalian agar kalian berakal. Karena dengan akal kita memahami. Maka di sini ada pelajaran bagi kita. Orang yang berakal itu adalah yang memahami agama Allah dan mengamalkannya. Itulah orang yang berakal, jemaah sekalian. Orang yang tidak memahami agama Allah, tidak pula mengamalkannya, dia adalah orang yang tidak menggunakan akal. Makanya orang yang menyembah kepada selain Allah adalah makhluk yang paling bodoh, lebih bodoh daripada hewan. Sebagaimana firman Allah, innahum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Tidaklah mereka itu kecuali seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada binatang ternak itu. Artinya mereka lebih bodoh daripada binatang ternak. Kenapa? Karena tidak memahami agama Allah, tidak pula mengamalkannya. Inilah jemaah sekalian, orang yang berakal. Orang yang berakal yang sebenarnya, yang memahami agama Allah dan mengamalkannya. Siapa yang tidak memahami agama Allah, tidak pula mengamalkannya, dia adalah orang yang kurang akalnya. Dia adalah orang yang kurang akalnya. Iya. Ini pelajaran yang bisa kita petik dari akhir ayat yang pertama, yaitu surat Al-An'am ayat 151. Wasiat yang keenam. Wasiat yang keenam, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yabluga ashuddah." Janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik sampai ia berusia dewasa. Maksudnya kalau sudah sampai berusia dewasa, maka serahkan hartanya kepadanya. Inilah jemaah sekalian wasiat yang keenam. Peringatan bagi kita dari Allah Azza wa Jalla, apabila kita diamanahi harta anak yatim, maka berhati-hatilah. Jangan sampai kita memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla mengingatkan bahayanya. Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara, wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, pada hakikatnya yang mereka masukkan dalam perut mereka hanyalah api, yaitu api neraka. Dan mereka kelak akan memasuki api neraka yang menyala-nyala. Jadi dosanya sangat besar. Seandainya kita mengambil tanpa izin, harta orang kaya kafir, lagi pelit, maka itu zalim. Maka itu adalah zalim. Jadi enggak benar ya jadi Robin Hood, ya, mencuri dari orang-orang kaya. Jadi seandainya orang kaya kafir sekalipun dan pelit, lalu kita mengambil hartanya dengan cara yang zalim, tanpa kerelaan hatinya, dan itu bukan hak kita, maka ini adalah kezaliman. Apalagi kalau dia seorang muslim, walaupun dia kaya raya, tidak boleh kita mencuri hartanya. Walaupun mungkin kita berpikir kita ambil 1 miliar pun dia gak akan jatuh miskin, mungkin dia juga gak kerasa karena saking banyaknya hartanya, tetap zalim. Tetap itu adalah kezaliman. Apalagi kalau dia orang fakir, maka dosanya lebih besar. Dosanya menjadi lebih besar. Kenapa? Dia lebih susah. Dan terlebih lagi kalau dia anak yatim. Jadi bukan anak yatim saja, orang kaya raya sekalipun, kafir sekalipun, pelit sekalipun, itu sudah kezaliman kalau kita memakan hartanya dengan cara yang batil. Apalagi anak yatim. Anak yatim yang seharusnya disantuni, malah dirampok. Dan sebaliknya jemaah sekalian, pahala menyantuni anak yatim sungguh sangat besar. Sebagaimana kata Nabi SAW, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini di surga. Artinya sangat dekat sekali dengan Nabi SAW di surga. Dan Nabi kita yang mulia Muhammad SAW adalah seorang anak yatim. Bisa jadi jemaah sekalian, anak yatim yang kita santuni hari ini, di masa depan bermanfaat bagi umat. Dan banyak para ulama itu anak yatim. Imam Syafi'i rahimahullah anak yatim. Banyak. imam-imam besar ahlu sunnah wal jamaah anak yatim. Bisa jadi anak-anak kecil, anak-anak yatim yang kita santuni hari ini, kita bantu mereka menuntut ilmu, di masa depan kita tinggal menikmati. Kita enggak ngapa-ngapain, tapi pahala mengalir kepada kita. Karena dulu dia belajar, dia menuntut ilmu, kita yang biayai. Setiap dia amalkan ilmunya, setiap dia sebarkan ilmunya, kita dapat bagian pahalanya. Jadi luar biasa membantu para penuntut ilmu hari ini. Dan jemaah sekalian, santri-santri hari ini, para penuntut ilmu hari ini, mereka itulah pahlawan yang sesungguhnya. Bukan para pelari dikasih hadiah ratusan juta, ratusan miliar, atau pemain sepak bola. Bukan itu, bukan mereka pahlawan. Kalaupun mereka itu bermanfaat bagi bangsa, enggak seberapa. Apa manfaatnya untuk kita? Enggak seberapa. Enggak seberapa dibandingkan para penuntut ilmu agama, dibandingkan para guru-guru agama. Enggak ada apa-apanya jasa-jasa mereka kepada bangsa. Kenapa orang-orang berlomba ngasih dia uang? Karena mereka mungkin pengin masuk TV. Ya, pengin terkenal, numpang terkenal. Ini karena kebodohan. Karena kebodohan. Karena keterpurukan satu bangsa, tidak ada yang berprestasi. Sehingga ketika ada orang berprestasi sedikit, walaupun manfaatnya enggak jelas bagi bangsa, berlomba-lomba mereka menyumbang. Yang jelas-jelas bermanfaat sedikit yang memperhatikan mereka. Maka ketahuilah jemaah sekalian, para penuntut ilmu agama, para santri di pondok-pondok pesantren, mereka itulah pahlawan yang sesungguhnya. Mereka itulah masa depan Islam. Mereka yang akan menyelamatkan bangsa di masa depan dari kehancuran. Mereka yang paling pantas dibantu. Dan membantu mereka, pahalanya sangat besar, karena akan terus mengalir kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza." Siapa yang membantu orang yang berjuang di jalan Allah, maka dia telah ikut berjuang. Jadi, walaupun mungkin kita sudah sulit mau jadi santri, sudah sulit menjadi guru agama, menjadi dai yang berdakwah, maka kita masih punya peluang untuk membantu mereka. Iya. Terlebih lagi kalau dia anak yatim, maka tentu pahala membantunya lebih besar lagi. Dan banyak alhamdulillah pondok-pondok pesantren yang konsentrasi untuk mendidik anak-anak yatim. Ini patut mendapatkan perhatian kita. Iya. Akan tetapi jemaah sekalian, ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita peringatan keras kepada para pengasuh anak yatim yang dititipkan untuk mereka harta kaum muslimin untuk anak yatim tersebut. Atau anak yatim itu punya warisan dari orang tuanya. Dan kita sebagai pamannya misalkan, atau kakeknya, yang memelihara dia karena orang tuanya sudah wafat dan dia punya harta warisan dari orang tuanya. Harta warisan itu jangan dikasih ke dia semuanya karena dia masih kecil. Enggak boleh, harus ditahan. Nanti uang 1 miliar diberikan permen semuanya. Karena dia enggak paham, karena dia masih kecil. Iya. Dan hati-hatilah, jangan sampai kita memakan harta tersebut dengan cara yang zalim, dengan cara yang batil. Namun di sini kata Allah, illa billati hiya ahsan. Jangan kalian mendekati harta anak yatim. Maksudnya, jangan pergunakan untuk apapun kecuali untuk kepentingannya. Jadi jangan dipergunakan untuk apapun. Jangan dipakai untuk bangun rumah kita, jangan dipakai untuk beli mobil kita, jangan dipakai untuk kita makan, untuk apapun kecuali untuk kepentingan dia sendiri. Tapi kata Allah di sini, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang terbaik. Para ulama menjelaskan makna cara yang terbaik adalah mengembangkan harta tersebut. Kalau kita pintar, kita terampil dalam berbisnis, kita sanggup mengembangkan harta tersebut, jangan dibiarkan harta itu. Harus dikembangkan. Karena harta itu, kalau gak dikembangkan, ya akan berkurang. Berkurang karena memenuhi kebutuhan dia, bahkan bisa jadi habis karena zakat. Berkurang karena zakat. Karena zakat itu setiap tahun. Walaupun dia anak yatim, walaupun dia belum balik, dia terkena kewajiban zakat harta. Karena zakat harta itu bukan melihat kepada orangnya, tetapi kepada hartanya. Kalau dia punya harta, walaupun dia anak yatim, dia kena kewajiban zakat harta. Makanya sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berpesan, jangan kalian biarkan harta anak yatim itu dimakan oleh zakat. Jadi harus dikembangkan, karena setiap tahun harus dikeluarkan zakatnya. Iya. Jadi bisa-bisa habis karena zakat sebab tidak dikembangkan. Dan yang dimaksud cara yang terbaik di sini, terbaik dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama dari sisi syariat. Dari sisi syariat, yaitu tidak boleh melanggar syariat. Tidak boleh dalam investasi yang tidak jelas, yang mengandung riba dan lain-lain. Tapi dalam investasi yang sesuai syariat atau bisnis-bisnis yang tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian yang kedua, yang terbaik di sini dilihat dari sisi keuntungannya. Mana yang lebih menguntungkan, di situ kita gunakan harta anak yatim tersebut. Ya, kalau di antara jemaah sekalian yang mungkin sangat menguntungkan untuk anak yatim, harta itu dibelikan tanah. Bagus. Biasanya, ini bukan sebuah saran, hanya sebagai kabar saja. Biasanya kalau diberikan tanah, dia tidak berkurang nilainya, malah bertambah. Ya. Daripada mau coba-coba kita berbisnis, kita belum paham berbisnis, jadinya rugi, habis harta orang. Iya. Jadi itu makna yang terbaik. Yang terbaik yang kedua dilihat dari sisi keuntungannya. Mana yang paling menguntungkan, yang makin jauh dari kerugian, itu yang kita pilih. Iya. Itu yang kita pilih. Kalau seandainya menguntungkan tapi dari segi syariat tidak baik, maka tidak boleh kita gunakan harta anak yatim tersebut. Iya. Kemudian hasilnya untuk anak yatim itu sendiri. Untuk anak yatim itu sendiri. Dan boleh kita ambil dengan cara bagi hasil. Dengan cara bagi hasil sesuai pembagian yang wajar. Dia sebagai pemodal berapa bagiannya, kita sebagai pengelola berapa bagiannya. Iya. Dan jemaah sekalian, ada pengecualian. Orang yang memelihara anak yatim, ada satu kondisi dia boleh makan harta anak tersebut, yaitu ketika dia sangat miskin. Ketika dia sangat miskin, maka Allah memberikan keringanan untuk dia makan harta anak tersebut, tapi dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya jangan melampaui batas. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat ke-6, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. Barang siapa yang memiliki kecukupan, hendaklah dia menjaga kesucian diri. Maksudnya apa jemaah sekalian? Kita kalau ambil harta orang atau minta-minta harta orang, berarti kita enggak menjaga kesucian diri. Ingat itu jemaah sekalian. Minta-minta, mengharap harta orang, berarti kita tidak menjaga kesucian diri kita, kemuliaan diri kita, kehormatan diri kita. Kita menghinakan diri di hadapan orang kalau kita minta-minta kepada orang. Itulah sebabnya sangat tercela kita berharap kepada makhluk, apalagi sampai minta-minta kepada makhluk. Karena itu sama saja menghinakan diri di hadapannya. Yang pantas kita menghinakan diri di hadapannya hanyalah Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW berpesan kepada kita, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu mau meminta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu butuh pertolongan, mohonlah kepada Allah. Maka dalam ayat ini, surat An-Nisa ayat ke-6, Allah mengatakan, "Wa man kana ghaniyan falyasta'fif." Barang siapa yang memiliki kecukupan, hendaklah dia menjaga kesucian dirinya. Jangan minta-minta kepada siapapun, apalagi kepada anak yatim. "Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf." Dan barang siapa yang fakir, silahkan dia makan, tapi dengan cara yang ma'ruf, cara yang wajar. Iya. Para ulama berbeda-beda penafsiran dengan cara yang dimaksud dengan cara yang ma'ruf di sini apa. Sebagian mengatakan dia hanya boleh memakan sesuai kebutuhannya saja, dan maksimalnya adalah sesuai dengan jasanya memelihara anak yatim tersebut. Iya. Sebagian lagi berpendapat hendaklah dia niatkan itu hanya pinjaman. Nanti kalau dia sudah punya kelapangan, dia ganti. Dan itu yang lebih selamat, jemaah sekalian. Itu yang lebih selamat. Jadi kalau seandainya kita betul-betul fakir, ada harta orang, harta anak yatim pada kita, lalu terpaksa kita menggunakannya, karena kalau kita enggak gunakan, mungkin kita enggak bisa ngurus dia juga dengan baik. Kalau kondisinya seperti itu, maka kita boleh memakannya, tapi kata Allah dengan cara yang ma'ruf. Artinya sekedarnya saja, jangan melampaui batas. Apalagi sampai melewati upah kita, seperti sampai melewati kadar seperti upah kita dalam memeliharanya. Iya. Jadi kalau anak yatim itu disia-siakan, dia enggak pantas makan harta anak tersebut. Iya. Namun yang lebih afdal, yang lebih selamat adalah dia niatkan itu sebagai hutang. Suatu saat kalau dia punya kelapangan, hendaklah dia ganti harta tersebut. Iya. Inilah jemaah sekalian wasiat yang ke-6. Berikutnya wasiat yang ke-7. Afwan sebelumnya, hatta yabluga asyuddah. Kata Allah, serahkan hartanya tersebut apabila dia telah mencapai usia dewasa. Usia dewasa di sini maknanya dia sudah sanggup mengelola hartanya dengan baik. Dan dia sudah balig. Dia sudah balig dan sudah sanggup mengelola hartanya sendiri, maka kita serahkan seluruh hartanya kepadanya. Kemudian wasiat yang ke-7, wa auful kaila wal mizana bil qisti. Dan hendaklah kalian memenuhi takaran dan timbangan dengan keadilan. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Inilah jemaah sekalian wasiat yang ke-7, yaitu perintah berbuat adil di dalam menakar dan menimbang. Apakah dalam membeli atau menjual, memberi atau mengambil, maka hendaklah kita berbuat adil. Takaran dan timbangan disempurnakan, jangan kita berbuat curang. Subhanallah, ini diwasiatkan secara khusus oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa jemaah sekalian? Karena itu adalah kezaliman yang besar dan termasuk sebab kehancuran satu negeri apabila mereka curang di dalam takaran dan timbangan. Dan Allah telah memberikan peringatan khusus dalam sebuah surat khusus kepada al-mutaffifin, orang-orang yang berbuat curang. Wailul lil mutaffifin alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun wa idzakaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Sifat mereka apabila mereka meminta ditimbang kepada orang, mereka minta disempurnakan. Kalau mereka membeli, mereka tidak ingin dicurangi. Giliran mereka menjual atau menakar dan menimbang untuk orang lain, maka mereka berbuat curang. Allah Azza wa Jalla telah mengancam mereka dalam satu surat khusus, Al-Mutaffifin, orang-orang yang curang. Ini bagus. Ayat ini ditulis besar-besar, ditempelkan di setiap toko-toko, pasar-pasar, ya, biar mereka baca, biar mereka paham. Subhanallah. Kadang di satu daerah mereka demonstrasi, orang-orang di pasar. Kenapa? Ada mau berdiri pasar modern. Giliran orang pergi belanja ke mereka, mereka curangi. Giliran ada pasar modern, mereka demo. Ya, dan gak usah khawatir. Rezeki sudah Allah tulis. Rezeki sudah Allah catat. Mau berdiri pasar apapun, gak usah demo-demo. Iya. Sudah Allah bagikan rezeki itu, gak akan berubah. Sudah Allah tulis 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Iya. Kemudian di sini jemaah sekalian, Allah mengatakan, kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Apa maknanya? Artinya kalau kita sudah berusaha untuk adil, lalu ada kurang-kurang sedikit yang kita gak sanggup memastikannya, maka Allah mengampuni. Karena Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Misalnya kita menakar beras 1 liter, mungkin ada kurang 1 butir, 2 butir, kita gak sanggup memastikan itu. Maka itulah yang dimaksud, Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Iya. Inilah wasiat yang ke-7. Dan jemaah sekalian, Nabi SAW juga memberi peringatan khusus. Suatu hari beliau lewat di satu pasar. Subhanallah. Ini petunjuk Nabi SAW. Ini yang dilakukan pemerintah. Beliau lewat di pasar dan beliau masukkan tangannya di dalam makanan untuk mengecek kualitas makanan itu. Ternyata di luar saja yang kering, di dalamnya basah. Orang itu beralasan, ya Rasulullah, hujan, makanya makanannya jadi basah. Masalahnya dia sembunyikan basahnya itu, karena basahnya itu menunjukkan kualitas kurang bagus. Yang keringnya dia taruh di luar. Maka Nabi SAW ingin memastikan, beliau masukkan tangannya, ternyata basah. Ketika orang itu beralasan, Nabi SAW tidak menerima alasannya. Beliau bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang mencurangi kami, siapa yang mencurangi kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari kami. Ya. Ini perbuatan yang sangat tercelah. Sampai sekeras itu Nabi SAW mengingatkan, barang siapa yang mencurangi kaum muslimin, dia bukan bagian dari kami, dia bukan bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian wasiat yang ke-8, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Dan apabila kalian berbicara, maka berbicaralah dengan adil, walaupun kepada kerabat terdekat. Maknanya jemaah sekalian, kita harus mengucapkan yang benar, walaupun akhirnya merugikan kerabat kita. Kalau dia salah, kita katakan salah. Kalau dia benar, walaupun dia musuh kita, atau orang yang musuhi kita, atau kita tidak senang kepadanya, tapi dia benar, katakan benar. Bahkan walaupun dia kafir. Ya, di pengadilan syariat misalkan, hakim itu yang terpilih betul-betul adil. Walaupun dia kafir, tapi dia benar, katakan benar. Walaupun dia muslim, namun dia salah, katakan salah. Itulah keadilan yang diajarkan Islam kepada kita jemaah sekalian. Katakan yang benar. Katakan dengan keadilan. Jangan membela orang yang bersalah. Iya. Ada seorang wanita bangsawan mencuri di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Bani Makhzum. Maka para pembesar kaumnya datang mau melobi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tidak dipotong tangannya. Bagaimana cara mereka melobi? Mereka enggak berani langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka cari orang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, persis seperti hari ini. Mereka cari orang dekatnya. Datanglah mereka kepada Usama bin Zaid. Usama bin Zaid adalah kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya adalah mantan budaknya Nabi SAW yang beliau bebaskan. Ayah dan anak ini sangat disayangi oleh Nabi SAW. Usama dan ayahnya. Maka Usama pun tergerak merasa kasihan dengan wanita tersebut. Sehingga dia pun berbicara kepada Nabi SAW. Melobi beliau supaya dikurangi hukumannya, tidak sampai dipotong tangan. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Nabi SAW marah besar. Nabi SAW marah besar. Usama bin Zaid betul-betul ketakutan dan menyesali perbuatannya. Beliau marah besar. Dan beliau bersabda, inilah yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Idza saraqa fihimud dhaif aqamu alaihil hadda. Kalau yang mencuri orang lemah, mereka hukum. Wa idza saraqa fihimus syarif tarakuhu. Tapi kalau yang mencuri orang mulia, mereka tidak hukum. Ya. Ini kata Nabi SAW, yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Kemudian beliau bersumpah, wa aimullahi law anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah putriku yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Subhanallah, ini keadilan Islam. Tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu kepada siapapun yang bersalah, dia harus diberikan hukuman. Ini yang diajarkan Rasulullah SAW kepada umatnya. Jemaah sekalian, pada wasiat yang ketujuh terkandung pelajaran perintah berbuat adil di dalam perbuatan. Sedangkan wasiat yang ke-8 perintah berbuat adil di dalam ucapan. Jadi dalam wasiat yang ketujuh dan kedelapan ini kita bisa memetik pelajaran umum, yaitu perintah berbuat adil. Dalam wasiat yang ketujuh terkandung pelajaran wasiat berbuat adil dalam perbuatan. Artinya bukan sekedar menakar dan menimbang semua perbuatan kita. Adapun wasiat yang kedelapan terkandung pelajaran perintah berbuat adil di dalam ucapan. Iya, dalam seluruh ucapan kita berucaplah dengan adil, berucaplah dengan benar, walaupun terhadap kerabat terdekat kita. Kalau dia salah, katakan dia salah. Iya. Kemudian jemaah sekalian, di sini ada satu pelajaran penting. Dalam perintah berbuat adil di dalam perbuatan, Allah Azza wa Jalla mengatakan, kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai kesanggupannya. Namun pada perintah berbuat adil di dalam ucapan tidak ada apa namanya firman Allah tersebut. Tidak ada ungkapan kami tidak membebani seseorang sesuai dengan kesanggupannya. Kenapa jemaah sekalian? Karena dalam ucapan kita harus dituntut berucap yang benar. Harus berucap yang benar. Ya, enggak boleh kita beralasan saya sanggupnya ngomong gitu saja. Enggak boleh. Sebab kita bisa mengucapkan yang benar. Kalau kita enggak mengucapkan yang benar, itu karena keengganan dan kelemahan. Bukan karena ketidakmampuan. Kelemahan di sini maknanya kelemahan dari sisi agama. Karena lemah iman. Sehingga dia tidak mengucapkan yang benar. Beda dengan perbuatan. Memang sulit untuk memastikan yang seperti yang saya contohkan tadi, beras 1 liter bisa saja ada kurang 1-2 butir, sulit dipastikan. Beda dengan ucapan. Iya. Itu faedah yang bisa kita petik. Kemudian kita masuk wasiat yang ke-9. Wa bi ahdillahi awfu. Dan dengan perjanjian Allah maka tunaikanlah. Dan dengan perjanjian Allah maka tunaikanlah. Jemaah sekalian, yang dimaksud dengan perjanjian Allah di sini mencakup perjanjian kita dengan Allah dan perjanjian kita dengan hamba-hamba Allah. Perjanjian kita dengan hamba-hamba Allah itu juga disebut perjanjian Allah. Kenapa demikian? Karena Allah yang menyuruh kita untuk menunaikan perjanjian. Maka memenuhi perjanjian dengan manusia berarti memenuhi perjanjian dengan Allah. Dan yang dimaksud dengan perjanjian dengan Allah adalah seluruh ketetapan-ketetapan Allah. Perjanjian dengan Allah adalah seluruh ketetapan-ketetapan Allah yang harus kita amalkan. Apabila itu berupa perintah, maka kita lakukan. Apabila itu berupa larangan, maka kita tinggalkan. Itu yang dimaksud dengan perjanjian Allah. Seluruh perintah-perintah Allah dan seluruh larangan-larangan Allah Azza wa Jalla, hendaklah kita menunaikannya. Iya. Itu yang dimaksud dengan perjanjian Allah. Jadi, apa yang dimaksud dengan perjanjian Allah? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah wasiat yang ke-9. Perintah untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan perjanjian kita dengan manusia juga tercakup dalam ayat ini. Itu juga disebut perjanjian Allah. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah menyuruh kita untuk memenuhi perjanjian dengan manusia. Dan ini termasuk sifat orang-orang yang beriman yang membedakan dengan orang-orang munafik. Sebagaimana Nabi SAW telah ingatkan kita, ayatul munafik thalath. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Kalau dia berbicara dusta, kalau dia berjanji dia melanggar janji, kalau dia diberikan amanah dia berkhianat. Maka orang-orang yang beriman mereka menunaikan perjanjian. Itu sifat orang-orang beriman. Walaupun dengan orang kafir. Walaupun dengan orang kafir. Justru kepada orang kafir kita betul-betul harus memperhatikan kalau ada perjanjian dengan mereka. Kenapa? Karena kalau kita melanggar perjanjian dikhawatirkan itu akan menghalangi mereka masuk Islam. Berarti kitalah penyebab mereka tidak mau masuk Islam, ya, karena kita melanggar perjanjian dengan mereka. Di antaranya itu tadi, perjanjian sebagai warga negara negeri Muslim disebut kafir dzimmi, orang yang punya perjanjian itu. Kemudian perjanjian gencatan senjata, itulah kafir mu'ahad namanya, perjanjian gencatan senjata untuk sementara waktu. Kemudian perjanjian keamanan, memberi jaminan keamanan terhadap orang kafir. Maka itu semua perjanjian yang tidak boleh dikhianati. Iya. Kalau kepada orang kafir kita enggak boleh berkhianat, apalagi kepada orang muslim. Apalagi kepada orang muslim, lebih tidak patut lagi untuk kita berkhianat. Iya. Inilah jemaah sekalian, wasiat yang ke-9. Wasiat yang ke-9 ini terdapat di dalam ayat yang kedua. Jadi kita sedang membahas surat Al-An'am ayat 151, 152 dan 153. Inilah akhir ayat kedua, yaitu Al-An'am 152. Dan akhir ayat ini ditutup dengan firman Allah, "Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadzakkarun." Demikianlah yang diwasiatkan kepada kalian, semoga kalian dapat memetik pelajaran. Semoga kalian dapat memetik pelajaran. Iya. Kita masuk wasiat yang terakhir, wasiat yang ke-10. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili." Dan bahwasannya inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah jalan itu. Dan janganlah kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain, yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Inilah jemaah sekalian, wasiat yang ke-10, wasiat yang terakhir terdapat di dalam ayat ketiga, ayat yang terakhir. Apa makna wasiat ini? Wasiat ini adalah perintah mengikuti satu jalan yang lurus. Dan bahwasannya jalan lurus itu hanya satu, tidak berbilang. Tidak ada dua jalan lurus. Hanya ada satu. Yang dimaksud dengan jalan yang lurus di sini adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Maka jemaah sekalian, wasiat yang ke-10 adalah perintah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Sebagaimana juga ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisul iftiraq. Hadis tentang perpecahan umat. Hadis tentang perpecahan umat. Wasataftariku ummati ala 73 firqah. Kulluha finnari ila wahidah ma'ana alaihi wa ashabi. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka jelaslah jemaah sekalian, yang dimaksud dengan jalan yang lurus, jalan yang akan mengantarkan kita ke surga adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Oleh karena itu, Al-Imam Mujahid rahimahullah, imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah, dan beliau pernah mengatakan, "Aku belajar Al-Qur'an dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah ayat per ayat. Aku baca satu ayat, lalu aku tanyakan kepada Ibnu Abbas apa tafsirnya." Begitu terus sampai 6666 ayat. Itu jemaah sekalian, beliau belajar Al-Quran. Itu namanya penuntut ilmu, subhanallah. Jadi beliau adalah imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, Imam Mujahid bin Jabar Al-Makki radhiyallahu anhu. Maka beliau menjelaskan maksud firman Allah, "Wala tattabi'us subula." dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih, yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah, yang akan membuat kalian tersesat dari jalan Allah, yang akan membuat kalian menjauh dari jalan Allah. Maka kata beliau, yang dimaksud dengan jalan-jalan yang lain tersebut adalah al-bid'u wa syubhat, bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Maka jemaah sekalian, wasiat yang ke-10 di sini maknanya adalah perintah mengikuti sunnah dan larangan melakukan bid'ah serta larangan mengikuti syubhat. Apa itu bid'ah? Semua perbuatan-perbuatan baru di dalam agama, akidah-akidah yang baru dalam agama, yang tidak berdasar petunjuk Nabi Muhammad SAW. Apa itu syubhat? Ajaran-ajaran yang tidak berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, tapi kelihatan benar. Hati-hati, itu namanya syubhat. Perkara yang samar, seakan-akan benar, padahal tidak berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka wasiat yang ke-10 ini maknanya perintah mengikuti sunnah dan larangan mengikuti bid'ah dan syubhat. Ini jemaah sekalian, perintah Allah dalam Al-Quran, wasiat yang ke-10, wasiat untuk senantiasa meneladani sunnah Nabi SAW. Dan perintah di dalam Al-Quran untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, begitu pula para sahabatnya, sungguh sangat banyak. Bahkan Allah telah tetapkan inilah jalan untuk menggapai keridhaan Allah, sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat ke-100. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah meridhoi mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Subhanallah jemaah sekalian, ayat ini jelas Allah kabarkan kepada kita dua golongan yang Allah ridhoi. Dua golongan yang Allah ridhoi. Kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, kita harus masuk dalam salah satu dari dua golongan ini. Golongan yang pertama enggak mungkin lagi kita masuk ke situ, yaitu golongan al-muhajirin wal-ansar, sahabat-sahabat muhajirin dan sahabat-sahabat ansar. Tapi golongan yang kedua mungkin, wal-ladhina taba'uhum bi-ihsan, yaitu golongan yang mengikuti mereka dengan baik. Maka kita mungkin masuk dalam golongan yang kedua ini. Maka Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita jalan menggapai ridho Allah, harus mengikuti generasi terbaik ini. Dan itulah yang diistilahkan para ulama dengan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, kita harus mengikuti pemahaman ini. Siapa yang menyimpang dari pemahaman ini, maka dia tersesat. Apalagi enggak ada dalilnya sama sekali. Seorang yang berdalil saja, punya ayat, punya hadis, kalau dia pahami sendiri, berbeda dengan pemahaman Nabi dan para sahabat, maka dia tersesat. Berarti dia tidak mengikuti jalan yang lurus. Iya. Inilah jemaah sekalian perintah yang ke-10, wasiat yang ke-10. Perintah mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dan peringatan dari bahaya bid'ah dan syubhat. Diingatkan kita, jangan kita mengikuti yang bid'ah dan yang syubhat. Dalam ayat ini juga terkandung pelajaran yang sangat penting. Satu pelajaran penting bagi kita, yang seharusnya menjadi renungan bagi kita semuanya. Karena kenyataan yang Allah kabarkan dalam ayat ini, oleh setan digambarkan kepada kaum muslimin malah terbalik, tidak sesuai kenyataan yang Allah kabarkan dalam ayat ini. Dalam ayat yang mulia ini Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita bahwa bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat, atau tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, itulah sebab perpecahan umat. Subhanallah, ayatnya jelas sekali jemaah sekalian. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Perhatikan, Allah menggunakan kalimat atau kata mufrad, sirati, jalanku. Satu jalan, enggak berbilang. Tidak lain dan tidak bukan, itulah jalan Rasulullah SAW dan para sahabat. Sebagaimana dalil-dalil yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian setelah itu, wala tattabi'us subulah. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, yaitu selain jalan Nabi SAW dan para sahabat, yaitu perbuatan mengada-ada dalam agama dan syubhat. Lalu Allah menjelaskan apa akibatnya kalau kalian mengikuti selain sunnah Nabi SAW. Fatafarraqa bikum an sabili, itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Ini sebab perpecahan umat, munculnya golongan-golongan yang berbuat bid'ah dalam agama. Tapi subhanallah, hari ini ketika kita mengatakan itu perbuatan bid'ah, tidak dicontohkan Nabi SAW, kamu harus tinggalkan, apa kata mereka? Kamu jangan memecah belah umat ya. Dibalik. Dan itu jemaah sekalian, jangan heran, itu tipuan setan seperti itu. Yang baik dinampakkan jadi buruk. Ya, kalau dia kelihatan buruk, sedikit yang melakukannya. Ya, bunga bank sudah jelas-jelas haram. Riba disebut bunga. Ya kan? Bunga kan bagus, harum, indah. Padahal riba. Ya, coba di bank itu ganti namanya, bukan bunga tapi riba. Ya. Mana ada yang berani? Orang pada takut. Ya. Racun disebut selera pemberani, coba. Ya. Mudah-mudahan gak ada yang tersinggung ya. Insya Allah gak ada lagi yang merokok ya. Ya. Itu racun, tapi disebut selera pemberani. Khamar disebut angker bir ya. Dan seterusnya. Ini tipuan setan memang seperti itu dari dulu. Maka subhanallah, orang yang mau menyatukan umat, mau menyatukan umat, malah dituduh sebaliknya sebagai pemecah belah umat. Tidak menghargai, katanya tidak menghargai amalan muslim yang lain. Subhanallah. Ini bahasa-bahasa yang kedengarannya bagus, tapi hakikatnya adalah tipuan. Apa yang mau dihargai kalau bertentangan dengan syariat? Yang patut dihargai adalah yang sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Yang bertentangan dengan syariat Allah adalah jalan yang sesat. Makanya Nabi SAW jelas mengatakan, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Nabi SAW itu orang yang paling fasih dalam bahasa Arab. Tapi ada orang yang merasa sok lebih pintar daripada Nabi SAW di dalam berbahasa Arab. Mereka masih memprotes saja. Sudah jelas Nabi SAW mengatakan setiap bid'ah itu sesat. Tapi subhanallah, ada orang-orang yang ketika mendengar kalimat ini, dia marah, dia alergi. Kenapa marah? Karena amalannya dibid'ahkan. Jadi marah karena bid'ah. Sementara sunnah ditinggalkan, bahkan sunnah dilecehkan, dia gak marah. Biasa-biasa saja. Tapi ketika bid'ahnya diusik, dia malah marah. Apa kalau bukan tipuan setan, jemaah sekalian? Iya. Maka Allah kabarkan kepada kita, inilah yang membuat kita terpecah belah. Karena mengikuti selain sunnah Nabi SAW. Ya. Oleh karena itu, golongan-golongan sesat itu disebut ahlul bid'ah. Disebut ahlul bid'ah. Karena mereka mengada-ada dalam agama, tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW. Dan juga pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini, bahwasannya persatuan yang hakiki, persatuan yang diinginkan Allah, bukan asal ngumpul saja. Bukan asal kita buat kegiatan bareng. Bukan asal kita gak saling cakar-cakaran. Bukan sekedar itu. Tapi persatuan yang Allah inginkan adalah bersatu di atas sunnah. Bersatu di atas akidah yang benar. Bersatu dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Persatuan seperti ini yang Allah inginkan. Perhatikan dalam ayat yang lain, Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Allah perintahkan kita bersatu tapi dengan tali Allah. Jangan bercerai-berai. bukan sembarang persatuan, tapi persatuan dengan tali Allah. Apa tali Allah? Al-Quran. Dan mencakup di situ as-sunnah, yang sesuai dengan pemahaman yang benar, pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang dimaksud dengan tali Allah. Makanya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jama'ah, berjama'ah atau bersatu, adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau seorang diri. Ini jemaah sekalian yang harus kita pahami arti persatuan dalam syariat. Jadi bukan sekedar kita ngumpul, kita berjalan bersama, punya kegiatan bersama, kita tidak saling menyerang antara satu dengan yang lainnya. Bukan sekedar itu, tapi bersatu di atas kebenaran. Ini seandainya ada orang di satu kampung, dia sendiri mengikuti sunnah, seisi kampung itu memusuhi dia karena mengikuti sunnah, maka dia yang disebut orang yang bersatu, semua mereka disebut orang yang berpecah belah. Jadi inilah hakikat persatuan. Iya. Kemudian jemaah sekalian, Allah mengabarkan kepada kita, inilah jalan kita mendapatkan ketakwaan. Sebagaimana di akhir ayat ini, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Maka kita tidak mungkin menjadi orang yang bertakwa tanpa mengikuti metode beragama ahlus sunnah wal jamaah, tanpa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan tanpa menjauhi bid'ah-bid'ah dan syubhat. Kita tidak akan menjadi orang yang bertakwa. Maka inilah kunci untuk meraih ketakwaan. Alhamdulillah, inilah jemaah sekalian 10 wasiat Allah azza wa jalla. Sebagai penutup, kita bacakan sebuah athar tentang pentingnya 10 wasiat ini. Disebutkan oleh penulis, penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahid Al-Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata, qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata tentang ayat ini, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala. Barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di atasnya stempel beliau, jadi wasiat resmi ada stempel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia baca ayat ini. Mulai dari surat Al-An'am ayat 151, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, ila qoulihi ta'ala, sampai pada ayat 153. Jadi 3 ayat, 151, 152, 153 surat Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan seterusnya sampai akhir ayat. Inilah 3 ayat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di atasnya stempel beliau. Tetapi jemaah sekalian, maksud Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bukan benar-benar ada kertas yang tertera stempel beliau. Tapi maksud beliau seakan-akan seperti itu. Seakan-akan seperti itu. Kenapa beliau mengatakan ini? Karena ada sebagian sahabat yang berselisih. Sebagian mengatakan Nabi SAW meninggalkan wasiat, atau sebagian menyayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sempat meninggalkan wasiat sebelum wafat. Maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kalian enggak usah khawatir, kalian enggak usah bersedih. Karena kalau kamu mau mencari wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca saja ayat ini. Sama itu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu wasiat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, athar ini menunjukkan kepada kita kedalaman pemahaman Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau salah seorang ulama besar dari generasi sahabat. Iya. Dan bahkan di dalam hadis yang lain, dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak beliau dengan sanad yang sahih, sebagaimana kata Al-Hakim, dan disahihkan juga oleh Az-Zahabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat para sahabat. Membaiat para sahabat dengan tiga ayat ini. Artinya mereka dibaiat untuk mengamalkan 10 wasiat ini. Dan terakhir, satu hadis lagi disebutkan dalam riwayat Ahmad, juga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan tentang ayat yang ketiga. Nabi SAW ketika menjelaskan ayat ini, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Nabi SAW membuat sebuah garis lurus. Beliau tuliskan di tanah satu garis lurus. Satu garis lurus. Summa khatta an yaminihi wa an shimalihi khututan. Kemudian di samping kiri dan kanan beliau buat garis-garis yang lain di samping kiri dan kanannya. Summa qal, lalu beliau bersabda, hadza sabilullah, satu garis lurus ini adalah jalan Allah. Wa hadhihi subul, kemudian yang di samping-sampingnya itu kiri dan kanan ada banyak, itu adalah as-subul, jalan-jalan yang lain selain jalan Allah. Lalu beliau mengingatkan kita, ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih, dalam setiap jalan-jalan yang lain itu ada setan yang mengajak kepadanya, maka hati-hatilah. Lalu beliau membaca ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili, bahwasanya inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalan itu, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain karena itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah azza wa jalla. Inilah jemaah sekalian tiga riwayat dari para sahabat yang berhubungan dengan ayat ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, mungkin ada tanya jawab, saya persilahkan. Silakan Pak.
Akhir-akhir ini ada ungkapan yang diungkapkan oleh mereka yang suka mengungkapkan istilah-istilah. Ungkapan Islam Nusantara. Bagaimana pandangan Ustaz tentang ungkapan ini?
Baik. Yang pertama, kalau kita berbicara ungkapan terlebih dahulu, ungkapan Islam Nusantara, ini ungkapan yang mengandung pengkaburan makna Islam. Mengandung pengkaburan makna Islam dan mengandung fanatisme daerah atau kesukuan atau kebangsaan. Iya. Sebab dalam syariat Islam itu satu. Islam itu satu. Ungkapan Islam Nusantara, kalau kita lihat dari segi ungkapannya saja, sangat berpotensi memecah belah umat Islam. Terlebih lagi orang-orang yang, sebagian orang yang mengklaim sebagai Islam Nusantara ini juga, maaf, kurang ajar terhadap ras lain, yaitu terhadap orang Arab. Mereka bilang aksi-aksi kekerasan itu Islam Arab. Iya kan? Yang suka melakukan aksi teror adalah Islam Arab. Ini kan rasisme namanya. Ini masuk SARA yang terlarang, baik terlarang dalam agama mencela satu bangsa padahal hanya perbuatan oknumnya, dan terlarang juga dalam undang-undang negara. Ya, terlarang. Ada kecenderungan merendahkan Arab. Jadi yang sifatnya kekerasan mereka sebut Islam Arab. Oleh karena itu, dari segi ungkapan saja sudah tidak tepat. Berpotensi untuk mendiskreditkan bangsa lain. Mendiskreditkan bangsa lain dan fanatisme terhadap bangsanya. Serta memecah belah umat Islam, mengkotak-kotak umat Islam. Islam Arab, Islam Nusantara. Ya. Ini kalau kita lihat dari segi ungkapannya saya sudah enggak tepat. Itu potensi-potensi kejelekan yang muncul. lebih banyak, mudaratnya lebih banyak daripada kebaikannya. Kemudian sekarang kita lihat dari segi hakikatnya. Itu dari sisi ungkapannya. Sekarang dari sisi hakikatnya. Hakikatnya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, apabila yang mereka maksudkan dengan Islam Nusantara itu adalah menjaga budaya-budaya baik yang diwariskan nenek moyang kita di Nusantara ini dan tidak bertentangan dengan Islam, maka itu bagus. Itu boleh. Itu boleh. Bahkan dianjurkan dalam Islam. Sampai-sampai ada kaidah al-adah muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Walaupun ini enggak mutlak. Ini enggak mutlak. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Syarat terpenting adalah adat itu tidak bertentangan dengan syariat. Itu syarat terpentingnya. Jadi kalau hal seperti ini yang mereka maksudkan, bagus. Karena memang kenyataannya ada bangsa-bangsa yang Allah ciptakan secara tabiat lebih baik daripada bangsa lain. Itu fakta. Termasuk kita bersyukur. Orang-orang Nusantara, orang-orang Indonesia pada umumnya, atau Malaysia dan Brunei, itu Allah ciptakan sebagai orang-orang yang punya tabiat baik, ramah kepada orang. Iya kan? Iya, enggak suka ribut, ya. Makanya di Arab itu jamaah haji dari Indonesia paling disenangi. Ya. Para pekerja dari Indonesia paling disenangi karena enggak suka bertengkar dan apa namanya? Penurut dan seterusnya. Iya. Jadi baik, bersifat ramah, suka salam, menegur sapa, itu budaya-budaya yang baik. Iya. Ada sebagian bangsa yang memang tabiatnya keras. Bagi mereka itu hal yang biasa. Bagi mereka itu hal yang biasa. Bahkan di negeri kita saja, di daerah-daerah tertentu, agak keras juga ucapannya. Kenapa? Karena memang itu hal yang biasa bagi mereka. Ya, biasanya mungkin orang yang tinggal di pesisir pantai. Ya kan? Biasa suaranya agak keras. Karena dia melawan angin kencang, ombak kencang, gak kedengaran kalau dia pelan-pelan ngomongnya. Ya, begitu dia datang ke Pulau Jawa, orang dengar, wah dia lagi marah-marah. Padahal biasa saja. Ya. Padahal dia lagi ngomong biasa saja. Ya. Jadi itu hal yang biasa. Sehingga kalau kita lihat ada kebaikan yang perlu kita lestarikan dan tidak bertentangan dengan syariat. Ini poin pentingnya. Tidak bertentangan dengan syariat. Budaya-budaya baik yang tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak masalah kalau itu yang dimaksud Islam Nusantara. Iya. Ini yang pertama, kemungkinan makna yang pertama. Kemungkinan makna yang kedua, dan sangat disayangkan inilah yang paling banyak yang mereka maksudkan dengan Islam Nusantara. Apa itu? Yaitu syariat Islam, ajaran-ajaran Islam bagi mereka harus dicocokkan dulu dengan budaya Nusantara. Na'udzubillah, ini kekufuran jemaah sekalian. Jadi seakan-akan budaya Nusantara itu lebih tinggi daripada syariat, lebih tinggi daripada petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya, lebih baik daripada sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sunnah Nabi, ajaran Allah harus disesuaikan dengan budaya. Kalau sesuai dengan budaya kita terima. Kalau enggak sesuai dengan budaya atau sekedar terlihat asing, terlihat aneh, enggak sesuai dengan budaya, maka mereka bilang itu Islam Arab. Mereka bilang itu Islam Arab, bukan Islam Nusantara. Jadi tidak pas, tidak cocok diamalkan di Nusantara. Bukan hanya itu, di antara mereka sampai mengatakan Al-Quran itu hanya buku sastra, sastra Arab. Iya. Jadi seakan-akan ajaran Islam ini bagi mereka hanya budaya. Enggak ada bedanya dengan budaya Nusantara. Karena kita orang Nusantara, maka kita amalkan budaya Nusantara, bukan budaya Arab. Jadi intinya mereka ingin menolak syariat Islam, tapi mereka penakut, pengecut. Enggak berani mengatakan syariat Islam sudah enggak cocok atau tidak cocok diamalkan di negeri kita. Tapi mereka katakan Islam Arab itu namanya. Sedangkan kami Islam Nusantara. Intinya menolak syariat Islam. Cuman mereka menipu manusia dengan mengatakan budaya-budaya Islam, syariat Islam, sunnah-sunnah Nabi SAW sebagai Islam Arab yang tidak sesuai dengan budaya Nusantara. Dan yang paling parah lagi adalah kesyirikan dan kekufuran. Warisan sebagian orang-orang di Nusantara itu mereka pertahankan dan mereka klaim itu sebagai Islam Nusantara. Ini yang paling berbahaya. Iya. Ajaran-ajaran yang mengandung kekufuran, kesyirikan dan masih membudaya di masyarakat, pertama mereka sebut itu kearifan lokal. Lalu sekarang meningkat menjadi Islam Nusantara. Caranya gampang. Ya, sebagaimana dikatakan oleh salah seorang kiainya. Ya. Ritual kekufuran dan kesyirikan, yaitu penyembahan kepada Dewi Sri. Pemujaan kepada Dewi Sri. Ya. Yang orang-orang musyrik, orang munafik di zaman Nabi SAW sekalipun enggak ada keyakinan kepada Dewi Sri atau dewa apapun yang menurunkan hujan atau menumbuhkan tanaman bagi mereka. Orang-orang musyrik dan orang munafik meyakini Allah yang menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Ya, di antaranya di surat Al-Baqarah ayat ke-22. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah yang menurunkan hujan kepada kalian dari langit. Allah menurunkan hujan kepada kalian dari langit, lalu menumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam tanaman sebagai rezeki bagi kalian. Maka janganlah kalian mempersekutukan Allah, menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, padahal kalian sudah tahu. Sudah tahu artinya apa? Sudah tahu Allah yang turunkan hujan dan Allah yang menumbuhkan tanaman. Itu keyakinan musyrik jahiliyah dan munafik. Tapi ada orang-orang yang mengaku muslim hari ini masih mewariskan budaya kekufuran Nusantara, percaya kepada Dewi Sri yang menumbuhkan tanaman mereka. Lalu ada kiai Islam Nusantara mengatakan itu gampang saja dijadikan Islam Nusantara, tinggal ditambah solawatan. Jadi ritual pemujaan kepada Dewi Sri tinggal ditambah solawatan, jadilah Islam Nusantara. Subhanallah. Ini hakikat Islam Nusantara, membenarkan kekufuran lalu dicampur dengan Islam. Iya, jemaah sekalian, kemarin saya berbicara tentang Islam Nusantara di Masjid Alumni IPB di Bogor kurang lebih 2 jam. Iya, dan ada rekamannya. Jadi enggak mungkin saya ngomong lagi tentang itu malam ini. 2 jam baru selesai. Itu pun baru separuh saya rasa. Belum separuh juga membahas tentang mereka. Belum membahas tentang pokok-pokok pemikiran mereka. Belum bahas tentang syubhat-syubhatnya. Kadang mereka berdalil soalnya dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Namun itu garis besarnya. Yang mereka maksudkan dengan Islam Nusantara adalah membenarkan ajaran-ajaran yang salah, tidak mau disalahkan oleh Islam. Alasannya itu budaya bangsa. Itu budaya bangsa. Dan kemudian akan berkembang. Semua agama tidak salah, semua aliran sesat tidak salah. Iya, itu tujuannya. Itu tujuannya, enggak mau disalahkan oleh Islam. Yang menyalahkan mereka, mereka sebut sebagai Islam Arab, padahal itu adalah syariat Allah Azza wa Jalla. Iya. Itu hakikatnya jemaah sekalian. Wallahu alam, mungkin ini saja yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.